Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Današnji sportski spomenar biće posvećen sećanju na Svetozara Gligorića, koji je pre 2 dana sahranjen u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu. Gliga je reputaciju stekao kao naš najbolji šahista svih vremena i jedan od vodećih svetskih igrača svog doba. Ali on je bio i vrstan novinar Borbe, Nina i Radio Beograda, a poslednju deceniju života je posvetio muzici. Bavio se komponovanjem, a početkom prošle godine u 88. objavio je i CD sa 12 kompozicija za koje je napisao i tekstove. U narednih 60 minuta čućete Gligorićeva sećanja na najznačajnije momente njegovog života koje smo zabeležili raznim prilikama i povodima uz muziku sa njegovog CD-a Kako sam preživeo 20. vek.
Moja majka je iz Brankovine, čuvenog sela, gde je bila rodila si Desanka Maksimović i čuvena porodica Nenadović iz Prvosrpskog ustanka. A otac mi je bio, verovatno su došli njegovi preci iz Hercegovine i došli su na Drinu, tamo gde je Ljubovija. Otprilike imali su imanje blizu reke, ali uvučeno u brda, eno, 7 kilometara. Kako su se oni upoznali, ja ne znam. Ona je imala negde 19 godina ili 18, on je imao 3 godine više. Ona je, otac mi je rođen 1900. a majka 1903. Sad ona zatrudni, a tada je već bila u Valjevu kod bake moje. Međutim, ona je strahovito patila zbog svog odsustva školovanja. Sad ona me rodila, nataraš i oca da napusti dobar posao, bio nadzornik puteva između Mionice i Valjeva. Ona je po cenu života htjela da me rodi u Beogradu. Ne bih li ja imao mnogo bolje obrazovanje nego ono što je imala u životu, priliku. I to je, mislim, imalo veliki značaj za moj život. Ona me u stomaku prinela u Beograd. Tamo se moj otac zaposlio u jednoj poznatoj firmi. Da, gde je danas Ranja Fontana, ona, u Knez Mihajlovoj ulici. To je bila firma Marko Vuletić i Gavrilović, najelitnija radnja u Beogradu za mušku galanteriju. I oni su bili snabdevači dvora, kralja Aleksandra. Vuletić i Gavrilović imali su na spratu 2 stana koji se sučeljavaju. Njima se dopao moj otac dok je bio trgovački pomoćnik u radnji. Promene mu zaposlenje da bude nastojnik cele zgrade. E sada, mi smo stanovali u pasažu. Da, danas to postoji. To je jedna mala kancelarija sada. Detinjstvo je prvo moje najranije, jer proveo sam potpuno sam, bez dece. Jer u Knez Mihajlovoj nema igrališta za decu, deca se to ne skupljaju. Ja sam slučajno u stanu imao gramofon roditelja, ali oni to nikada nisu slušali. A ja sam kao sa 3 godine već zabavljao sam sebe sa tim gramofonom koji se čuveni, ono sa trubom starinski, i tu su bile neke ploče koje su moji roditelji nabavili, ali to je bila mešavina bez veze. Sjećam se da je jedna ploča bila Hor iz opere Turandot, a druga je bila francuska himna Marseljeza. To se ja znao na pamet tada. Zavolao sam muziku ludačke od najranije mladosti. Već sam pevušio sa 2-3 godine. Otac se razboli od slepog creva kad sam ja imao 8 godina iznenada i ode na operaciju koja je laka u beogradsku bolnicu. Ali u ono vreme bolnice su bile kao poluosuda na smrt, jer se često ljudi zalaze, uslovi nisu bili kao danas. On je za vreme operacije zarazio se od drugih bolesnika galopirajućom tuberkulozom. Odmah kad je izišao iz bolnice, već je bio pred smrću. I sad, naravno, morao je da napusti posao i moja majka nađe na mansardi jeftin stan u zgradi Srpskog lekarskog društva na Zelenom vencu. A kako je on bio težak bolesnik, nije dozvolio da bude sa nama, nego me našla u sobu u jednoj ulici blizu Zelenog venca. I ona ga je hranila 2 meseca. I mene vodila sobom, ali kad dođemo tamo, ja moram da stojim napolju ispred vrata, a ono nije mi dala da uđem nikad, da ne bi se zarazila. I on je ubrzo umro i sad je ona ostala sama, nije imala obrazovanje, nije imala nikakvu platu, bila domaćica. Zaposli se kao radnica u markarnici pošte, to je ono gde se prave marke za celu zemlju. Moja majka se preselila na mansardu ove zgrade kod Zelenog venca, te Srpsko lekarsko društvo. Jedna zgrada pored imala jednu, kako bi rekao, lokal, gde je bio jedan sto za goste u samom izlogu, koji se vidi kroz staklo, i na njemu je uvijek bila šahovska tabla sa ih figurama za goste. I ja dođem, prođem sa 8 godina i zainteresuo šta je ovo, ne mogu, ali nema ko da me nauči. To je trajalo jedno par godina, onda sam nekako najzad saznao za pravila igre. Ko me naučio nisam siguran, ne mogu se setiti. Samo znao sam prve knjige koje sam kupio, bile su od Ozrena Deljkovića, udžbenik šaha, i tu sam naučio da razlikujem otvaranja i notaciju, sve sam. Mi smo bili jako siromašni, nisam imao nikakav šah, a da ga kupim nismo imali novca. Onda sam se ja setio, pa sam od plute za pušača, za flaše, isekao žiletom u obliku figura, onda sam dno jedne bombonjere koje ima glatku površinu, pomoću školskog tuša napravio crna i bela polja i na tom malom šahu sam radio par godina. Ja sam igrao u najviše fudbal na onom poljančetu ispod pijace Zelenog venca, a na početku Lomene ulice je bio jedan bife i sin vlasnika, to je bio neki Slovenac, Vodopivec se zvao, on je igrao šah i on me zvao i onda smo igrali nas dvojica. Svake godine Beogradski šah klub, koji je bio najjači u Kraljevini, vodio me na omladinsko prvenstvo Beograda i ja sam učestvovao na prvom prvenstvu, kako sam bio neiskusan, nisam se kvalifikovao, ali me oduševila atmosfera kluba. Imali su mermerne stolove, divne velike figure koje nikad nisam vidio ranije, tako sam se prosto zaljubio u klub. Onda je sledila jedna godina kad sam studirao šah sam i naučio otvaranja i da sam strašno brzo napredovao, jer sam iduće godine postao prvak omladine Beograda do 14 godina. Kad sam imao 15 godina, bio sam prvak omladine do 18 godina. onda sam već počeo da igram i u klubu. Pa sam na kvalifikacijnim turnirima u klubu se kvalifikovao za prvenstvo seniora. Pa sam pobedio na seniorskom prvenstvu u zimu 39. 40. i 41. I onda je došao onaj aprilski rat i mi smo bili u ratu. Ja sam onda pobegao iz Beograda i nisam bio 4 godine u Beogradu i nije bilo ni šaha više, nikakvog. Moja majka je umrla 1. novembra 1940. godine, ja sam ostao sam, bio sam u 8. razredu gimnazije, odličan đak pred maturom. 3 ponude sam dobio gde da pređem da završim gimnaziju i dobio sam ponudu od Vasilija Medana, on je bio šahista, ali bio i poznati pisac i novinar u politici. I kako smo se znali preko šaha već ranije, on mi ponudi da stanujem kod njega. I ja, meni se ta ponuda dopadne. On je imao jednu divnu, veliku garsonijeru u jednoj palati u Francuskoj ulici, ona i danas postoji tamo malo niže. I ja sam htio da prihvatim to. Međutim, ponudi mi istovremeno predsjednik Beogradskog šah kluba bio je dr. Niko Miljenić, hirurg i profesor univerziteta, koji me je znao već od to ranije, sam ja, njegov sin najstariji igrao isto šah kao i ja sam se s njima družio i dolazio na Topljansko brdo u njihovu kuću često, ne sanjajući ću ja jednom ući u tu kuću. On mi isto ponudi da živim kod njega, da me on izdržava do završetka škole. E sad ja sam želio idem kod Vasilija Medana, to mi je bilo, kako bi rekao, veća lična nezavisnost, ovdje sam bio u velikoj porodici, si bi bio. Međutim, ja iz čistog učtivosti, da ne bih uvredio od profesora, ja prihvatim njegovu ponudu. I šta se dogodi? Kad su Nemci okupirali Beograd, ja bih bio u tom stanu sa Medanom. Medana su Nemci odmah streljali, valjda je bio levo nastrojen u politici. Vjerovatno bi i ja stradao tako. Full of emotions, other things cannot feel. You're a miracle coming from above. Dr. Niko Miljenić bio genije za ratne prilike. Kad su bile one demonstracije 27. marta, bolje rat nego pakt, on je istog jutra, zapravo istog minuta, celu porodicu, on imao 3 sina i ženu i majku koja je bila udovica, i starijeg brata koji isto posljednji sve, koji imao isto ženu i jednog sina. Da gomila i ja još kao četvrti komad, kod njega, četvrti sin, da dopisani. On je nas smestio istog jutra u Vrnjačku banju gde on imao ratni raspored za šefa ratne bolnice vojne i mi nismo doživjeli bombardovanje 6. aprila. Bili smo u Vrnjačkoj banji. Znači, sklonili smo se već od prve opasnosti, a ono je bombardovanje bilo iznenadno. E sad, recimo, se sećajne situacije, tu je došao u Vrnjačkoj banji i Geca Kon, čuveni izdavač koji ima knjižaru, izdao onu Zlatnu knjigu za omladinu, fenomenalno izdanje, pored drugih dela. I bili smo u istoj vili, sluč privatnoj. Cela gomilava Miljanića sa mnom i Geca Kon koji je imao sve neke žene, mladi i starije, sve mu rođake bile. I sedeli smo za 2 razna stola i jednog dana za ručkom već je izbio rat, već je bilo bombardovanje i Niko je od nas planirao da bežimo dalje iz Vrnjačke banje prema jugu, da pobegnemo od nemačke okupacije. I njemu je rodni kraj bio u Crnoj Gori, a tamo su bili Italijani, to je bilo mnogo lakše nego pod Nemcima. I oni ostanu za ručkom, Niko, ja i Geca Kon za smrnić. I on pređe za sto kod Geca Kona i sećam se, to je bio istorijski događaj. Kako je bio brižan i najhumaniji čovjek koji sam ikad sreo u životu, to je bio Niko Miljenić. On se sad brine i za Gecu Kona koji je Jevrejn i nagovara ga da beži sa nama. Ima nas 10, sad još njih 7-8 je bilo je tamo u njegovoj porodici. Sve uzima na sebe da ih vodi. I Geca kaže, profesore, ja idem nazad u Brod, ja imam dovoljno novca, sad kupim. To je bila iluzija Geca, ja sam to čuo da svojim ušima. Jedini sam svedok. I ovaj, naravno se vratio u Belad i Veneciju pobili sve, i njega i one ostale. Stigli smo do Crne Gore, jer on je bio Crnogorac, a njegovo plemo je živjelo u Banjanima. Pa smo prvo živjeli u Risnu, gdje je on preuzeo jednu tek otvorenu, tek izgrađenu bolnicu. Italijani su preuzeli vlast na tom delu i komandant mesta, znajući da je on tu prisutan, da mu da otvori bolnicu i da radi. On je tajno čak držao i partizane na lečenju i bio vrlo, vrlo blizak orijentisan i u vezi stalno i sa partijom i sa narodnooslobodilačkim pokretom. Thanks to you this world is a friend, moving round in space and time of no limit. Tako se oslobodilački rat razbuktavao, tako su i italijanske okupacione vlasti postajale sve strože. On je osjetio opasnost, pa smo jednog dana prešli smo prvo u Peras, pa smo iz Perasa jedne noći pobili sa konjem i sa autoklavom koji je digao iz bolnice. Ne može bez njega da radi na selu, koji dezinfikuje materijal. To smo sve preneli i odišli smo u Banjane. I tamo smo živjeli do 43. On je tu i operisao. Since I am left alone, things have changed, as some of your season were. I onda sam ja otišao u Partizane porom prilikom kad je peta brigada crnogorska čuvena proletarska, ona posle sutreske da je poginuo Sava Kovačević, komandant i narodni heroj, došla je na Velimir, ja sam to čuo od meštana, pa sam pobegao i ja iz Dubočaka samoinicijativno i pridružio sam se partizanima i tamo sam bio u petoj brigadi. Tu sam napredovao brzo jer sam bio redak intelektualac koji razume matematiku, geometriju i ostalo, i mogao sam da prihvatim, da naučim da rukujem nišanskim spravama za teški minobacač, za teški mitraljez i tako dalje. U međuvremenu dr. Niko Milinić, koji nije bio član partije, dobije ponudu od Komunističke partije Crne Gore da bude predsjednik antifašističke skupštine Crne Gore. Crna Casno se zvala skraćeno. Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja, tako dalje, Casno. Kad je postao predsjednik skupštine, ne partijac, ali je bio najomiljeniji čovjek u narodu, on je lečio po celoj Crnoj Gori svet, iznajmio nekog vozača koji ga je vozao da ga treba pomoć. Tako da ga je cela Crna Gora znala i njegov izbor za predsjednik je bio vrlo popularan. A bio je iskreno odan borbi protiv fašista. Ja sam već bio dosta dugo u brigadi na frontu. Ja sam mogao i da pogrem nekoliko puta, to nije važno, to nije deo priče, tu nije Šabija u pitanju da me spasava, nego je on napravio pritisak na Peka Dapčevića, koji je bio komandant drugog korpusa. On je znači bio ovako, on je bio korpus, pa ispod korpusa su bile divizije, pa ispred divizija brigade, ispod brigada bataljone, ispred bataljona čete. Ja sam bio u četi pratećih oružja, teških pratećih oružja, gdje sam komandovao sa dva od malo odelenja, sa minobacačem teškim i sa ovim teškim mitraljezom. I dođe poziv da ja se povučem nazad kao na neku drugu pozicijsku dužnost, on se paša će da poginem, ni doktor niko. Međutim, kako sam im bio neophodan, a ja i nisam ni žrao se povlačen, jer sam imao kompleks da nisam borac od 41. pa sam teo da nadoknadim. I stalno sam se podmetao gdje god je bilo opasno. I ja odbijem da idem. Sad kako su pošta išla vrlo sporo, prođu još 3 mjeseca, dođe ponovo ovog puta naređenje izričito koje potpisuju Peko Dapčević i Mitar Bakić, komesar drugog korpusa. Znači, ja sam na dnu vojne lestvice, oni na najvišem nivou gore. I oni se brinu o meni da ja moram da... I kako je bio omladinski kongres prvi u Kolašinu. Oni me iskoriste tu priliku da me kao predstavnika 5. brigade pošalju na omladinski kongres kao delegata, a odavde sam morao da pređem dalje u Nišić na pozadinsku dužnost. I tako, odmah posle toga moja brigada je u Sandžaku pokušala da zaustavi Nemce i tu smo imali velike gubitke. Tako da sam ja izbjegao tu fazu rata, mada sam mogao da poginem nekoliko puta i bez toga. My soul as alone. This town of melody has brought to me. I sing my October song. Sad sam ostao malo upozadnjeni i sad ja opet u Nikšiću ne da mi mira što sam tu u pozadini i odem u oružni komitet i prijavljujem se kao oficir za novo formirane jedinice posle oslobođenja Beograda koje su na Sremskom frontu. I on kaže, u redu, poslaće me po mojoj želji na Sremski front. I ja izađem na ulicu, sam svršio taj posao, kad naiđe Veljko Mićunović koji je bio komandant OZNE za Crnu Goru i Boku. Dakle, najviša vlast naše policije tadašnje. I on je igrao šah, bio ljubitelj velikih šaha, bio je jednu deceniju stariji od mene, bio je pukovnik, ja ga nisam poznao, on je mene kao beogradski student znao, već u Beogradu. I kad me je vidio, kaže si ti Gligurić, koji jesam, šta radiš, ko evo tu čeka, prijavljam se za okružje, ko mi da idem na Sremski front. On je odmah shvatio situaciju, kaže sačekaj me tu, i on uđe u komitet, pa dođe kroz 10-15 minuta, dođe napolje, ti ideš sa mnom. Sad sam ja bio počastan. Sad me izvuku i od Sremskog fronta. Ja sam navikao se borim u brdima. Ono je ravan teren. Verovatno ne bih preživio. Pogotovo zbog moje psihološke situacije. Sam stalno mislio, moram da se odužim za one 2 godine kojima nisam bio u borbama. I tako to me opet šah spaso, jer Veljko meni je bio ljubitelj šaha i on me namesti u OZNI da budem u njegovom štabu i kad je dobio naređenje od Tita da postane komandant OZNE za oslobođeni Beograd, mene je poveo kao jedinog pratioca, pa smo išli jednim vojnim konvojem do Tirane, jer nigde nije bilo drugog aerodroma, pa smo u Tirani bili 3 dana, pa je došao ruski avion i on nas je odvezao od bojicu u Beograd. Ja sad vraćam se u rodni grad posle 4 godine, bio sam presrećen. Međutim, on mene otera iz OZNE, ceka omladine Jugoslavije, kod vrata do Gunjića, i on im oma dado zbog, pošto sam bio i šahovski majstor, se znalo već. U Crnoj Gori to niko nije znao, sem Veljka i Nika Miljanića, ovi su svi ostali, nisu pojmali šta je šah. Ali ovde se znalo i onda su mi dali mesto da vodim šah u Fiskulturnom savezu Jugoslavije. To je bilo u zgradi do borbe, tamo u Ankaru. I ja sam postao, kako bih rekao, ministar za šah na neki način, pa sam organizovao prvi turnir oslobođenja u Beogradu u leto 45. pa onda i prvi šampionat Jugoslavije u Novom Sadu, isto 45. i počeo sam i ja da igram i tako. Prvo je počelo sa ovim turnirom oslobođenja, tu sam zauzeo 2. mesto iza Trifunovića koji je bio u velikoj formi, bio na vreme okupacije u Beogradu, radi šampion, bila jedina zabava i bio vrlo talentovan igrač. Postali smo prijatelji. Onda je bio u Novom Sadu prvenstvo Jugoslavije i ja kao Novajlija bio sam odmah favorit kao i ovi, i pokazao sam vrlo jak. Jer nikad ranije nisam igrao sa majstorima ovim poznatim. Ja sam imao 5 poraza, ali sam imao toliko mnogo pobjeda. Turnir imao 24 učesnika, 23 partnera. Imao sam toliko mnogo pobjeda, sam bio na čelu tabele zajedno s Trifunovićem. Trifunović meni ponudi remi, a ja kako sam bio nadobudan, što kažu Hrvati. Ja odbijem remi, žrtvujem pešaka i izgubim. Kazim sam sebe pravilno. I sada sam ja tu partiju organizirao, bio bi ja prvak Jugoslavije. Ovako je on bio pola ispred mene na kraju turnira, ali to nije važno, to je bilo normalno. Onda sam igrao u Ljubljani na turniru oslobođenja 45-46. Onaj čuveni turnir, tu sam pobedio i starog Vidmara koji je bio vodeći igrač Kraljevine i svetski igrač po klasi. A Bora Kostić je bio broj 2 u našoj zemlji kao igrač, tada, stari velemajstor. Na sledećem šampionatu sam delio, mislim, prvo, drugo mesto, onda sam bio sam prvi nekog puta. I te sledećih 30 godina bio sam stalno prva tabla državne reprezentacije olimpijskog tima, uglavnom sa malim izuzetcima. Imao sam velike uspeha, mislim. 58. u Minhenu na Olimpijadi imao sam najbolji rezultat na prvoj tabli ispred svetskog prvaka Botvinnika. A imali smo već zlatne medalje bez ruka, nisu Sovjeti igrali zbog informira u 50. na prvoj Olimpijadi u Dubrovniku. To smo imali zlatne medalje. Imao sam jednu malu krizu. Ja sam inače mislio šah da ostavim dva puta, pa sam se vraćao u šah ponovo. To je bilo jednom kad sam igrao turnir u 54. godine, bio onaj turnir međunarodni u Beogradu. Tu je igrao i Petrosjan. I ja sam mislio da napustim šah. Ja sam na svim šampionatima bio najbolji uglavnom. Jedino na tom šampionatu pred nove zonske turnire koje FIDE organizuje kao kvalifikaciju za dalje takmičenje, za individualno prvenstvo sveta, ja podelim četvrto mesto umesto da budem među prva tri. Pod utiskom da neću igrati na sledećem ciklusu, ja se razočaram u sebi, rekordi. A šah nije bio poštovan u to vreme. Ja sam već bio novinar od 45. u borbi, pa sam došao u NIN 54. pa sam u NIN-u bio 8 godina spoljnopolitički komentator. I sada u početku te moje karijere u NIN-u, kad sam već pisao celu stranu onog velikog formata, treću, kao veliki nedeljni komentar spoljnopolitički, svake nedelje, to je bio ogroman posao. Čitao sam časopisa na mnogo jezika, bio informisan i poznavao situaciju. Na tom turniru ja se rešim, ovo će mi neko biti posljednji turnir, ja ću da se posjetim novinarstvu. Pošto ja nisam smio da kažem da sam velemajstor kad putujem, jer to nije bilo zanimanje u to vreme, samo novinar. Ja sam putovao kao novinar u pasošu, a igrao sam putovao sa zbog šaha. I igram ja sa Petrosjanom pred kraj turnirnu partiju i dobijem briljantno sa žrtvama gomila figura, matiram ga. Otisnem u kralja napolje, matiram ga samo sa dve figure preostale koje sam imao. A on ima topa i konja više. I publika ovacije u sali. I meni skoro da su mi pošle suze na oči, ja se okrenem leđa publici da me ne vide da sam uzbuđen i to momenta rešim, ja moram za ovu publiku i dalje da igram. I kroz dve godine ušao sam u životnu formu. Već od 56. ja sam igrao strašne rezultate. 57. sam imao strašne rezultate. Igrali smo sa Sovjetskim savezom meč. Ja sam protiv 8 velemajstora Sovjetske imao 6 poena. Pa onda je došla olimpijada u Minhenu 58. gde sam bio najbolji na prvoj tabli. To mi je najvažniji rezultata. Pa na međuzemskom turniru u Portorožu bio sam drugi iza talja pola poena. I kvalifikovao se za turnir kandidata. 58. Bronštajn izjavio, on je bio već je bio i kandidat za prvaka sveta i šta ja znam. On je 58. izjavio da sam te godine ja igrač broj 3 u svetu. Nije postojao rating sistem tada. Botvinnik smislo pa ja, po rezultatima. Da. I možda je bio u pravu, ja sam bio strašno cenjen. Meni je Petrosjan ispričao da kad smo trebali da igramo sa Sovjetskim savezom meč u jednom kolu u Minhenu na Olimpijadi 58. Oni su vodili, mi smo bili drugi na tabeli. Trebalo da se reši ko će igrati protiv mene s belim figurama na prvoj tabli. Botvinnik nije hteo, on je bio prva tabla. Smisao je bio druga tabla, nije hteo, mora da igra Keres. Zato je imalo i logike, jer ja sam i sa Botvinnikom i Smisao imao dobre rezultate lične. A sa Keresom imam se malo negativni rezultat, pa su valjda račno da i to, a tek ova dvojica nisu li da igraju, i Keres je morao da igra kao treći, ali ja sam tu partiju remizirao, bio sam bez poraza. najvažnije su, mislim, zlato u Dubrovniku, gde sam igrao uspešno na prvoj tabli. Imao sam rezultat samo poen manje nego u Minhenu, gde sam bio najbolja prva tabla. Samo igrači ispod mene nisu bili jednako jako kao drugi svjetske velemajstore, pa su oni imali ipak premućice i oni su bili prvi i drugi. Cenim najviše to Minhen, onda cenim moje rezultate na međunarodnim turnirima Portoroš i Sus, 67. Tu sam bio jedini neporaženi igrač i podelio sam drugo mesto iza Larsena sa Koršom i Gilerom. Onda mi je došao meč sa Taljem. Ja sam taj meč, mislim da sam mogao i dobiti. Međutim, napravili su grešku što su me natrali da igram u Beogradu. A ja sam ćutao, ja sam i sam rođen u Beogradu. Talj je sam dao izjavu posle meča. Posle pete partije ja sam vodio s poenom razlike. U jednoj partiji sam mu čak ponudio vreme da bi video fudbalsku utakmicu Francuska Jugoslavija. I on me je hvalio kao džentlmana. Ja pročitam u novinama, piše, neki novinar napisao, dok ne ćemo da gledamo, kaže, ista dosadno otvaranje u ovom meču. To mene, dijele me, nije dobro namerno. I sad ja imam poen više. Da, nijednoj partiji nimao nikakvu šansu sa mnom. I oni su bili ubeđeni, i oni Koblec, rekli su mi posle meča, da su bili ubeđeni da će da izgube meč, da nemaju šanse, da igrao sam odlično do tog momenta. Ja u šestoj partiji s belim figurama odigramo prva dva poteza kao uvek, i sad treći potez, ja ovaj dared mi dođe ludačka ideja da igram potez koji nisam igrao, nije spadao u moj repertoar tada. I to odigram i uplašim se od samu sebe. Ja izgubim tu partiju, izgubim i volju. Verovatno sam bio, zato što sam ja imao goste u stanu, preko puta stanu sam preko puta sale. Dolazili su mi poznanici, prijatelji, da mi izraze najbolje želje, da nisam u mir. Da, i tako, onda sam meč glatko izgubio drugom delu. Još smo se, nismo imali više ni salu na raspolaganju, bilo loše organizovano. Pa smo išli na Terazije da igramo onaj doma, tamo gde je sad kafana Dušanov grad. I had a dream, lifetime worth dream, as if it were all I there. Ja sam pobeđivao na velikim turnirima, recimo, na jako velikim međunarodnim turnirima, ali su narade bile male. I svi bi mi, ne samo ja, nego Keres, Kočo i svi ostali, svi smo dobijali od organizatora turneju sa simultanim utakmicama posle turnira, da, kako bih rekao, da na neki način kompenziraju to što nas bedno plaćaju. Tako, recimo, da sa tim nagradama, sa tim mestima koje onda ima, da sam imao, recimo, 20 godina kasnije, kad Fischer pojavio se, ja bi sad bio milioner, ovako nisam. Ali je bilo i zamorno, igrao sam serije simultanki, samo sam bio zdrav i lako sam izdržavao. Jednom sam igrao 24 simultanke serije u Holandiji, jedan po 16 simultanki serija u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj rekord je bio, recimo, prihod mi je zavisio od broja igrača koji hoće da igraju sa mnom. Jedan put sam igrao sa 61 protivnikom, jedan put sa 59 u Americi, jer oni daju, plaćaju na pravo da igraju sa mnom, plaćaju neku malu taksu. Kad se to skupi, to je moj honorar. Da se je bilo jadno, nisi, ali tako je bilo. Struck of death. Happiness. Da je 50. neke godine, rano, 51. mislim. Video sam da Boleslavski i Bronšten imaju velike uspehe s crnim figurama jer je u Kraljevu Indiku. A ja sam igrao neka otvaranja malo, kako bi rekao, skromnijim ambicijama i ja se rešim da počnem na Kraljevu Indiku. I da li otkrije da sam našao svoje strašno oružje. I to mi počne mi donosi visoke procente i onda sam 20 godina u svakoj partiji igrao Kraljevu Indiku. Skoro, sa vrlo retkim izuzecima. Samo sam jednom s Botvinnikom na prvoj tabli olimpijadi u Tel Avivu, bio sam crni da ga iznenadim, ja sam spremao za Kraljevu Indiku, ja modiram Griffordov odbranu. I on igrao nešto neobično, ja za tablom nađem neke nove poteze. Svi su mislili da je to moja analiza. Ne, ja sam za tablom nalazio lako. Igrao sam otvaranja jako dobro.
Najdoš je jednom dao to dobar vic, koji ni dan danas ne znam da li treba da budem zadovoljan ili ljut. Kaže, kad bi on imao poziciju otvaranja kakve ja imam, on bi bio odvojen od prvog sveta. Znači da u dragim fazama nisam bio na visini. Mnogo ideje, i u Nimčeš indijskoj za Beloga, i za Crnog, i u Damino indijskoj, i u Španskoj partiji, i u Francuskoj odbrani, Sicilijanci, ne znam koliko sve što da nisam davao. Neke čak nisam ni zabeležio, pa se sad nakladno sećam. I to mi je krivo, možda ću morati jednom da pišem jednu dodatnu knjižicu, da dodam još partije koje nisam objavljivo, imam mnogo antologijskih partija, imam preko 3300 partija, verovatno odigranih, turnirski. To je veliki broj. A broj koji sam dao u mojoj knjizi je, mislim, maksimalni 120 partije izabrani. A Vladimir Vuković, naš poznati intenci majstor i pisac, koji je bio vrlo kulturan, kako bi, sa visokom šavarskom kulturom, meni je otkrio jednu stvar koju ja ne bih nikad znao da se kaže on meni. Vi spadate u grupu velemajstora srpske koji imaju najveći broj takozvanih antologijskih partija. To znači, to je savršena pesma od početka do kraja. Ja imam čist stil igre, imao sam. I ja takvih partija imam još sigurno još najmanje toliko da objavim dodatno. Ali nemam vremena sa za to. Ja i dan danas bolujem od praćenja, otvaranja, iako ne igram više. I to mi ne da mi mira da spavam. Budim se noću pa razmišljam o šahu, a nikakve koriste od toga nema. Bilo olimpijadu u Helsinkiju, ja imam sa crnima, najdošao na prvoj tabli i dobro se branim i tako, i sad mislim. A međutim, najdoš je znao moju prirodu, da se ja super džentlami, da se neću dostojanstveno dozvoljava da se bunim. On je stalno iza moj leđa razgovarao sa nekim prolaznicima. A ja mislim na potez, a on glasno sluša kako na španskom govori sa onima. I u jednom momentu ja odigram jedan potez, a oni sve vreme misliju i na tablu, razgovaraju kao slučajno. On se sedne za tablu i pometi pešaka i lupi se ovako rukom po čelu kao ja previdio pešaka. Ja kako sam bio naivan, ja uzmem pešaka, on meni odmah uzme figuru, bilo zamka. I sad jadni Keres koji je bio moj prijatelj, bio je blizu, džentlmen, ali nije moj se uzdržio smeha. Ja bio sam smešan. I sad svi misle sam ja najdorf u sljedećoj partiji na turniru Mardar Plati tu kao osvet, ali nije bilo tako. Naime, taj turnir je bio posate olimpijade i najdorf na prvom turniru gde sam ja pobedio 50 nije igrao, bio je zauzet. Sad je igrao i on je bio kralj šahovski u celoj Južnoj Americi. I svi očekuju će onda pobedi na tom turniru, međutim, ja kad si rostrnim njima, ja sam spremio novu ideju Mardar Plata varijante i čudio se kako sovjetske velemajstore igraju glupost. Moja priprema pred partiju sa najdržom trajala 10 minuta. Plašio sam se nekog direktnog napada na damenom krilu gde je beli jači, pa sam to proveravao i vidim da imam strašan protivudar pešacima na drugom krilu, da u stvari ne može da mi uzme tog pešaka sa dobitkom partije, nego gubi. A pa rekao, parijant možda se igra. I onda se za vreme partije nalazio najbolje poteze. On igrao drugčije, bio je ipak iskusan igrač i osjeća. Igrao je drugčije, ali izgubio. Onda je počeo se čudi kako. Toliko je verao u svoju inicijativu na drugom krilu. Onda mu Lucki si rekao, ovo jedan isto iz Baltičke zemalja majstor, koji isto žive u Argentini, posle olimpijade u Buenos Aires, koja se dogodila za vreme Hitlerovog početka rata u Evropi. I onda su svi ostali tamo. A Lutvinov kaže, u šahu je najvažniji kralj. Ja sam ga matirao, u stvari, dok je on meni uzimao materijal i prostor. Ja sam ga matirao. Yeah. I wanna be free. I'm always free.
Poznato je da ste bili jedan od najprisnijih prijatelja Bobby Fischera. Kako je došlo do tog poznanstva?
Pa on je došao kao mladi senzacionalni šampion Amerike da igra na međunarodnom turniru u Portorožu i pratila ga njegova starija sestra 5 godina, Joan. Prvo je otišao i jedini put je bio u Sovjetskom savezu, tada otišao u Moskvu da malo trenira sa Rusima. Onda je došao u Beograd u oči odlaska u Portorož za turnir i tu je proveo neko vreme, igrao je 2 mala trening meča sa našim igračima, sa Matulovićem i sa Jeroševićem. A ja sam ga kao neka vrsta domaćina, bio sam 20 godina stariji od njega, ja sam tada već bio u svetskom vrhu, on je bio totalni novajlija. I mi idemo recimo na plažu, na Savu ga vodim, mi tamo ležimo na suncu, on mi nudi da se radi cigani, on mi nudi da se trkamo u plivanju, rekao ne, ja ga odbacim kao neozbiljnog partnera. I on pitao me nekoj varijanti iz Sicilijanska. On je pratio šta se igra i u Sibiru. Sve je znao. On je bolje znao i od Rusa šta se igra na njihovom šahovskom tržištu. To je bila jedna oštra varijanta. I ja mislim da su neki blesaluci i slabih igrača. I kaže, to me ne interesuje. I sad mi igramo u Portorožu. To je sad bilo skoro posljednje kolo, da. Ja sam beli, on je crni. Meni je dovoljna remi da budem drugi iz Italija. A ako izgubim, opet sam se kvalifikovao jer sam imao veliki broj poena. A njemu je dovoljno da remizira da bude u turniru kandidata. Međutim, on ne ume da ide na remi. I igra mi sad Sicilijanku, ja belima. Nisam imao već da moram dobiti, ali igram. I on mi odira poteza koji me je pitao na plaži na Savi. I sad ja shvatim da me pitao iskreno, pošteno, a ja sam omalo ložavajuć odbio da razmišljam o toj temi. Sad mi je nodira za partiju koja je sudbinska, i za njega i za mene. I ja nešto počnem da izmišljam za tablom, nisam mogu da nađem rešenje pravo. I remizirao sam time što sam dao figuru za 3 pešaka. I on je kad je prihvatio remi, onda je on bio 5 i 6, ja bio sam 2 ili 3, a šestorica su se kvalifikovali. Iskreno voleti, ispunjeno žive. Da, 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 da. E sad, on je vidio sam ja prema njemu vrlo dobro čudno nastrojen i bio mi simpatičan zbog te svoje iskrenosti, dečačke naivnosti, da on mene pita onome što će da mi igra. On je shvatio da sam dobronameran prema njemu i prihvatio me kao prijatelj. I kad se je povukao šah iznenada, onih 20 godina samo izgnanstva, kad god sam išao u Ameriku, tražio da dođem da budemo zajedno nekoliko dana. I to sam ja radio. On je bio u Pasadeni, južnoj, tamo je stanovo, pa bi proveo neko vreme sa njima. I dopisivali smo se. Samo sam ja to krio od sveta. Tako da niko nije znao. Drugi su se hvalili kao prijatelji Fischerovi. Ja sam o tome ćutao.
To vaše prijateljstvo 1979. trebalo je da bude adut za Fischerov povratak šahu ovde u Beogradu. Trebalo.
Jeste, da. To je bila ideja Predraga Kneževića, mog druga počivšeg, nažalost sada. Nisam mogao da mu odbijem to, mada ja nisam bio zainteresan za to. I on nekako nagovori Fischera bez mene da dođe u Beograd, da bi igrao meč sa mnom i da napravimo ugovor neki. I sad on dođe u Beograd po Knežinoj ideji. Mi se naravno prijateljski vidimo, sve to u redu. On ne bi igrao nisak i drugim sem sa mnom, jer sa mnom nije se bojao nikakvih marifetloka i podmetanja nekog van table. Ovi su opet neke greške. On je bio recimo u Sava centru u velikoj sali da vidi kakva je sala za igranje. A ovi dođu u televizije i jako je obećano bude da ga neće niko dirati, počne da ga intervjuje i da ga snima, jer se naljuti i tako. I otišu i nisprali taj meč. Ali ja sam potpisao ugovor gde on za meč dobija $1,000,000, a ja kao partner 0. To sam potpisao. Samo da ga vratim šahu i nek dođe i do novca. Nije mu novca uopšte to. Tako, bio sam spreman na tu žrtvu. Da. Sve što godi, godi, godi.
Gospodine Gliguriću, kao novinar u Radio Beogradu ste proveli više od 20 godina. Šta izdvajate kao najznačajnije iz tog perioda?
Meni je najznačajnije što sam došao u rubriku Vreme sporta i razonode. Tu sam imao, kako rekao, priliku da putujem i kad putujem da istovremeno dajem i svoje izveštaje sa mojih, sa mojih gostovanja i to je bilo važnije nego da sedim u Beogradu i da govorim iz Beograda neku emisiju. I kad je bio onaj meč u Reykjaviku 72. između Spaskog i Fišera za titulu, ja sam otišao koji izveštač Radio Beograda. To je bila Knežina ideja koju je vođstvo radija prihvatilo i oni me pošalju tamo. I sad ja sam tamo bio u vrlo povoljnoj situaciji. Bio sam prijatelj sa Fišerom, bio sam prijatelj sa Spaskim, bio sam prijatelj sa sudijom, glavnim sudijom Lotarom Šmidom i imao sam i informacije, onda ti recimo Fišer me zvali igram tenisa sa njime noć u ponoć. Jedno sam ga odbio, ja sam morao da završim svoj izvještaj za radio, ali sam jedno 5-6 put igrao. Sa Spaskim se igrao tenis pre nego što je Fišer došao, jer je Fišer gnjavio tamo iz Amerike, tražio neke dodatne uslove. On je bio malo čudan, najblaže rečeno. Tako da je ugrozio je svoju šansu da igra za titulu tim svojim ponašanjem. Međutim, ljudima je stalo bilo da ga dovedu i na kraju za nekim čudom su ga doveli. Dakle, dok je Spaski čekao na njega da dođe u Reykjaviku, ja sam sa jednom nedelji igrao sam sa Spaskim tenis. Da. Bili smo isto prijatelji. Imao sam sve informacije. Sam prvi saznao da je Spaski predao, da je meč završen. Radio mi je dao nagradu. Zlatni mikrofon za moje izveštavanje tih meseci, mesec i pol dana koliko je trajao meč. Iz Reykjavika. Dao sam odličan izveštaj stvarno.
Zanimljiv je i Radio Most sa tehnološke strane, jer to je bilo pre 40 godina.
To je bila Knežina ideja. Mi smo bili prijatelji 75 godina ukupno. Ja smo se znali kao dečaci. Bubiša Simić, ja i on, bili smo trojka koja se stalno družila kao dečaci. Pa ja sam igrao na međunarodnom turniru u Veneciji. On je stalno imao neke ideje u vezi sa mnom. Ja sam se plašio njegove ideje, ali su bile dobre za javnost. Njemu je došla ideja, treba da igraju Petrosjan i Fišer meč u Buenos Airesu, meč kandidata za kvalifikaciju za finalni meč sa Spaskim. I sad on dođe na ideju, pošto sam ja prijatelj sa obojicom, da ja njih interesujem, a govorim ruski, govorim engleski, govorim naš jezik. I jedno veče kaže, ti imaš na vezi sa ti. Fišer bio u Buenos Airesu već, Petrosjan u Moskvi, da vodim intervju sa njim. I sad ja sam bio već legao da spavam, a igram sutra dan partiju važu za to bilo. On nema veze. Važno je ovo što moram da uradim za radi. Ja naravno prihvatim, jer sam ga i poštovao i njegove ideje i sve. I sad on napravi takvu vezu da ja razgovaram istovremeno, a već je skoro ponoć, sa Buenos Airesom, istovremeno sa Moskom i istovremeno sa Beogradom. Imam tri veze u Veneciji. E sad, njemu se nije dopadao moj telefon u sobi, kada je slab je zvuk. Siđi na recepciju. Siđi, ja brudo mučem patrone preko pidžame, siđi na recepciju. Ne valjne i tu. Kada izići na ulicu, ima jedna preko puta blizu apoteka, ispred nje je ulična govornica. Ja uđem u kabinu. Ponoć prošla, nema žive duše nigde. I sad ja dobijem opet Fišera na telefonu, dobijem ovo, Petrosjan, pitam ih svako na njegovom jeziku, onda prevodim Fišerov odgovor Petrosjanu na ruski, Petrosjanu odgovor Fišerov na engleski i to sve prevodim na naš jezik, studiju u Beogradu istovremeno.
Alo? Alo? Tigran? Vi slišna?
Da. Alo?
Gdje je Gligorić?
Znači Gligo.
Slišna?
Slišna, da. Gligo.
Kažete?
Da. А что вы знаете насчет мнения Фишера, насчет страны?
Я думаю, что...
Петросин не питал, что я знам, что я Фишер рекал, где желе да игра. Рекал сам, да се Фишер изъяснил за Буэнос Айрес. На то је Петросин рекал да ће одма рећи да он неће ићи у Буенос Айрес. Ја сам Петросин рекао да он може то Фишеру и директно да саопшти. Мислим да сада долази Њујорк, изгледа смо повезани тренутак само.
Bobby, you hear Petrosian?
Yeah, the connection is not too good, but I hear him, yes.
Yes, well, I should translate everything. You can say anything in English, I should translate him in Russian.
I sad to je trajalo, ne znam koliko dugo, najde se to završi, odem sobu da spava, kad se probude ujutru, neko mora da se ima ružan san, ovo je nemoguće. A on je u stvari sa nekim bombonjerima potplatio ove službenice Italijanke u telefonskoj centrali da mu sve to učine. Da preko njih je saznao iz ovu kabinu preko puta koji je bio telefon dobar. Kad sam se penzionisao, nastavio sam da igram. Sve manje i manje, ali sam nastavio negdje do svoje 80. godine. I te već ušali smo u 21. vek. I onda se rešim jedan put, tako dosta toga, pa rekao, ja sam celo života kupao knjige o muzici. Na engleskom, na ruskom, na italijanskom. Imam i sad, naravno. Sad sam počeo da ih čitam. Ne znam ni teoriju muzike, ne znam ni da sviram neki instrument dobro, ništa nisam znao. Nisam znao, čitao sam note, onako, nasičući, iz škole što sam znao ranije. I ja se rešim, sad sam rekao slobodan, neću više igrati šah, sad ću ja da učim teoriju. I uzimamo sam časove dve godine, 2002. 2003. od jednog dobro poznanika, mladog čovjeka koji je vrhunski stručnjak za harmoniju i asistenti na muzičkoj akademiji. Ja za dve godine tako dobro savladam da mi on jednog dana kaže, iako je primo honorar za te časove, ja ne bi to prekinuo nikad. Kaže, vi već dovoljno znate, kaže, nema potrebe da vam dajem časove. Grdio je sve mlade studente da bolje rešavam zadatke harmonske nego oni. A imam talenta za kombinatoriku, ali preko šaha. Life is going fast, yet I don't forget. U redu, ja da prekirem to. A već sam, kad mi je supruga umala, počeo sam pola godine kasnije, počeo sam da uzem i časove iz klavira. I tu sam nešto učio, pa sam posle zbog komponovanja prekinuo da sviram, tako da sam sad skoro sve zaboravio. Sad sam počeo se vraćam malo u formu, jer mi je sramota da posle toliko godina rada, jer kad se klavir ne svira, kao da ga nikad nije čovjek svirao, zaboravi sve. Na klaviru komponujem i naučim kompjuterske programe za muziku koje su vrlo komplikovane. I tu sam imao profesor i dan danas radim sa njime. I počnem da komponujem preko programa muzičkog. Jer ja sve što zamislim, ja nagađam, solfeđo, nemam velikog iskustva, ali nagađam koji su tonovi, koja je dužina, koja je visina, kakvi su taktovi i to zapisujem odmah u ekran. I on mi svira što sam zapisao. Ako osjetim da to nije tačno ono što sam mislio, ja to ispravim. Tako da ne pogrešivo pišem u kompjuter pravu moju kompoziciju. Imam gomilu već kompoziciju. Pa muzika je za mene jedna najljepša, ako ne i najljepša umetnost. Najdublje je ono što je, to je emocija. A emocije muzika budi sa lakoćem u čoveku. I kako bih rekao, ona je nerazdvojni drug našim emocijama ako ih osjetimo u punoj snazi. Dakle, bilo da ste stresni, bilo da ste tužni, muzika vam uvek da neki kao prijatelj vas tapša po ramenu i govorim nešto pametno. Da. Čak se moja prva kompozicija zove Talking Sound, jer sam najviše pisao reči na engleskom po primjeru ove ABBA grupe koja je 72. dobila prvu nagradu na takmičenju Euroviziju u Londonu, 72. Ali nisu peori na švedskom, nisu peori na engleskom. Oni vjerovatno ne bi ni dobili prvu nagradu da su tako. Znači, češće pišem na engleskom nego na srpskom. Tekstor, ali pišem i na našem jeziku, naravno. Life is going fast. Et maintenant, applaudissements.
Sećanje na velemajstora Svetozara Gligorića. Ostaće nam u sećanju kao vrhunski svetski šahista, vrstan novinar i kompozitor, ali iznad svega divan čovek blagorodne naravi. U večerašnjoj emisiji Muzička scena od 22 časa i 30 minuta bit ćete u prilici da Svetozara Gligorića još bolje upoznate kao kompozitora. Bio je ovo Sportski spomenar.